дараже жылуу. Чүйөрөндө 30-35 дараже ысык, көл кылаасында 20-25 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 32-34 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Ошто ушулай да кыргыз-өзбек болуп кагылышуу чыгып кетишине кайсыл бир деңгээлде жерликтүү Ош ТВ жана Мизон ТВ телеканалдарда шыкакчы болду деген пикирлер көп айтылууда. Алар убактылуу өкмөттүн буйругу менен жабылган. Муну айрымдар басма сөз эркиндигине чабуул катары да баалап атышат. Оштон Алишер Токсонбаев кабарлайт.
Бир катар ата мекендик жана чет өлкө өкмөт салык маалымат каражаттары жазгандай, аймактагы этникалык мамилени курчутуп жатканына байланыштуу Түштүк Баш калаасынын мэри Мелисбек Бирзакматовдун өтүнүчүн көңүлгө тийип, убактылуу өкмөт жергиликтүү Ош ТВ, Мизон ТВ жана ДДД телеканалдарынын ишмердүүлүгүн убактылуу токтоткон. Муну Мизон ТВ телеканалынын редактору Илхом Абдыкахаров дагы ырастады. Анын эскерүүсүнө караганда, алардын кызматкерлеринин жетекчилиги 11-июндан баштап ишке чыкпоону буйурган.
Биз жергиликтүү маалымат булактары арасында элге более достоверный информация жеткирип турганбыз. Буга ушул апрель окуяларындагы мисал боло алат. Азыркы кезде ушул бардык сотрудниктерибиз кыйын мезгилде телекомпаниябыздын иштешин каалап жатышат. Бирок тактырыбыз кандай чечилет азырынча белгисиз.
Илхом Абдыкахаров бейтарап турумда тутунган ишкананын отурумдук чабылуусу сөз эркиндигин басмырлоо экендигин жашырган жок. Бул арада Ош ТВ телеканалынын башкы менеджери Дилмурат Ишанов алардын ишмердүүлүгүн токтотууга негиз жок эле деп эсептейт.
Үчтө государственный телевидениялар корпустарда айтын сал мындайроо кылып көрсөтүшүп атат.
Коркпой эле айтайын, мамлекеттик үч телекөрсөтүү окуяларды бир жактуу чагылдырып жатышат. Монтаждаганга мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү болгондуктан жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кадыржан Батыровдун митингин толук жана комментарийси жарыялап алеге кабылдык. Ушундан айып издеп бул телеканалдарды жабуунун кажети жок. Буга улай мен Ош ТВнын Мизон ТВнын акта өзбек телекөрсөтүүсү деп айта албаймын. Анткени бизди кыргыздар, татар, орустар бардыгы тегиз көрүшөт.
Мындан бир ай топуп телевизияны бекитишти бир хожаты жок дейм. Эмнекиген мен Ош ТВнын Мизон ТВнын нак өзбек телевидениясы деп айта албайм, потому что бизде баары кыргыз жарандары, татар, рус бардыгы көрүшөт,
дейт Дилмурат Ишанов. Ошентсе да Ош шаарында Ош ТВ, Мизон ТВ жана ДДД телеканалдары шовинисттик мүнөздөгү берүүлөрү менен калктын кыжырын кайнатты деген пикир көч.
Булар кечеки тутанып кеткен улуттар аралык жаңжалдын башаты болуп калды десем мен жаңылбайм. Бирөө дагы Кыргызстан саясатын жүргүзбөйт. Жогорку кеңеште президенттик аппарат табаны болсо, өкмөттө ошондой эле жергиликтүү бийликтер да буларга дарыны жетпейт.
Ушинткен коомдук иш мери Манас Эргешовдун оюнча, этникалык чам салган массалык маалымат каражаттары жана алардын жетекчилери мыйзам чегинде жоопко тартылууга тийиш. Бирок убактылуу өкмөт жергиликтүү телеканалдар алардын чечимине ылайык чабылды деген маалыматты четке кагууда.
Тилекке каршы акыркы учурлардагы мынау жана массалык басмамандыктардан жалпыга маалымдоо каражаттары дагы жабылып жатты. Ошолордун арасында ушул түштүктөн өзбек тилинде аткан жалпыга маалымдоо каражаттары дагы ошо жабылып тартып, учурда алардын техникалык абалы эфирге чыгууга мүмкүнчүлүк бербей турган маал. Убактылуу өкмөт тарабынан бул телекомпанияларды жабуу жөнүндө эч качан эч кандай чечим кабыл алынган эмес,
деди убактылуу өкмөттүн басма сөз кызматынын өкүлү Абыланбек Жумабаев. Анын сөзүнө караганда, жаңы бийлик Ош жана Жалал Абадта маалымат борборлорун ишке киргизип, жергиликтүү массалык маалымат каражаттарынын өнүгүшүнө ыңгайлуу шарт жаратып отурат. Канеткен күндө да Ош ТВ, Мизон ТВ жана ДДД телеканалдарынын кайрадан көбүт тробого чыгуусу үдөмүк бойдон калууда. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Оодо Азаттык радиосу, микрофондо Төрөкулдоров, берүүбүздө түз оодогу маек менен улантабыз. Бишкек студиясынан байланышта Илим Жаныузаков турат.
Рахмат, Төрөкул. Саламатсыздар, бардактуу угармандар. Азыр биз Кыргызстандагы соңку коогалуу окуялардын маалымат каражаттарында чагылдырылышы жана буга байланыштуу медиа тармагындагы аткарыла турчу иштер тууралуу кеп кылабыз. Биз менен азыр түз байланышта журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев турат. Марат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Марат мырза, биринчи суроом: Кыргызстанда азыркы акыркы мезгилдерде болуп өткөн окуялар учурунда журналисттер чынында эле кооптуу, экстремалдык мындай шарттарда иштеп атышты. Маалымат айдыңында эмоция калдырган учурлар да болду. Ушундай экстремалдык шарттарда татаал маселелерди чагылдыруу чеберчилиги кандай болду деп ойлойсуз?
Эми биз Кыргызстанда көнүп эле калганда болдук ушундай экстремалдуу абалдарда иштеп жүргөнгө. Бирок биздин баардык эле жалпы маалымдоо каражаттарыбыз бул жагдан кичине чабалдыгын көрсөтүп атышат. Жана өзүңөр айтып кеткендей эмоция алдырган учурлар көп болду, бир жактуу материалдарды берип койгон учурлар болду. Мындап келгенде баардык эле жалпы алганда биздин гезиттеги ЖМКларда материалдар абалды курчутпай бир калыпта гана турганга иштеди деп айта албайм да.
Бул багытта бир кандай иш чараларды аткарыш керек деп ойлойсуз? Балким тренингдерди уюштуруу, окутуу же бир башка бир программалар?
Эми биякта көп эле пландаштырып атабыз. Баягы өзгөчө медиа уюмдар ушул жаатта кандай эмне кылсак деп. Өзгөчө биринчиден бул сөзсүз түрдө жана окутуулар керек болот журналисттерге. Ушул экстремалдуу абалдуу учурларда кантип иштеш керек биринчиден, анан кантип чагылдаш керек. Өзгөчө бул акыркы учурларда улут аралык мамилелерди чагылдырууда кандай кылдат чагылдаш керек, кантип аралашууларга түрткү болбогондой кылып, бир кошумча деле маселени кабыргасына койгондой кылыпчы. Тилекке каршы бул оштоо окуялардын алдында пландаштырып аттык элек, бирок оштоо окуялар кичине пландарыбызды кичине кечке жылдырып койду. Бирок ойлойбуз ушул июль айында биз ошол иштерди алда жылдыраткылышыбыз керек деп.
Дагы бир маселе, бир катар адистер кыргыз тилиндеги маалымат каражаттары ушундай татаал этностор аралык маселелерде эле эмес, мындай саясий экономикалык маселелерге келгенде дагы бир аз мындай өксүп келатканын айтышат да. Коомдук пикирди калыптандырууда маалымат каражаттарынын ролу чоң, албетте. Балким кыргыз тилинде жазган журналисттерди даярдоого, окутууга көбүрөөк көңүл буруш керектир.
Эми айта кетиш керек, акыркы жылдары кыргыз тилдүү журналисттерди окутуу жагына өзгөчө көңүл бурулуп келатат. Эмне үчүн? Мурда жалаң эле орус тилинде окууларды өткөрүп келген уюмдар деле азыр деген сөзсүз түрдө кыргыз тилдүү окутууларды жүргүзүүгө көңүл бурушат. Андан сырткары деле биздин уюмдан бир катар жалаң эле кыргыз тилинде окутууларды жүргүзгөнбүз. Бирок окутуу менен ал ушул окутуудан өткөн балдар кийин ЖМКларга келгенде кантип ишешет, окутуудан алган билимин колдонуп алышабы, кеп ушуну болуп жатат да. Азыркы учурда моюнга алыш керек, ушундай окутуудан өткөн балдардын баардыгы деле баягы ЖМКларга келгенде алган билимдерин толук кандуу колдоно алышпайт. Биринчиден буга редакциялык саясаттагы өбөлгө болбойт, ошол үчүн деле гезиттин ээлери дагы көп жол тоголот да.
Бирок мындай өзгөрүүлөр барбы ошол окутуулар башталгандан баштап ушу журналисттердин кесиптик чеберчилиги боюнча?
Эми ЖМКларда бар балдар эмнети атканда өзгөчө азыркы учурларда кичине баягы үмүт бере турган нерсе, мурда окутуу жүргүзүп атканда жаңы нерсени укканда болуп баары карап турушса, азыр болсо ушул окутуудан өткөн балдарда өзүлөрү дагы ушул тренерлердин айткан көп нерселерине макул болушуп кайраштыруу менен талашып тартышып, жок мындай кылыш керек деп, алар дагы ушул жаңы стандарттарды алда жылдыруу боюнча көп аракеттерди күйүп ушуп аткандар көрүнүп атат. Бул ойлойм, бул жакшы жашандыр.
Рахмат анда сизге. Биздин тилекке каршы убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын таңкы түзүүсүнда журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев менен болгон маегибизди тыңдадыңыздар. Мен азыр кайрадан кеп келегим Прагага узатмакчымын. Төрөкул.
Рахмат Элимжан Узаков бүгүн таңдагы маектерди жүргүзүп атат. Сиз таң казаттуу атасыз.
Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин тез аранын ичинде шайлоолорду өткөзүп тез аныкташыбыз керек.
Бакиевдин бийлигин кетирип революциялык өзгөртүүлөрдү жүргүзүү боюнча мекем план түзүлөт. Ошол планда убактылуу өкмөт келип өзүнүн декреттери менен иш алып барыш керек деген.
Парламенттик бийлик деген бул жамааттык жоопкерсиздик деген. Койчусу көп болсо кой арам элек.
Айтып келүүчү кагып атса биз каяктан жеңишсиз сүйлөшпөө керек.
Конституциялык кеңеш менен карасаңыз да баягы эле Акаев менен Бакиевдик.
Бул саясий коррупциянын негизинде болду. Башка улуттагылар менен саясий түрдө ойнонун негизинде чыкты.
Биз конституциялык сотту заложник кылып берип коюп атпайбыз.
Сөзүбүздө $1,000,000 болгон, чынында $1,999,000.
Мына атайын кызматта 80-90% мурунку бийликтин өкүлдөрү отурат.
Курч суроолор, көмүскө фактылар, күтүүсүз жоопторго күбө болгуңуз келсе, ар шаршемби күнү кечки 9:00 азаттыктын ыңгайсыз суроолорун улуттук биринчи телеканалдан көрөңүз.
9:15 өттү. Ушул саатка карата башкы кабарлардан кыскача мазмуну. Эл аралык кызыл чырым уюму Кыргызстандын түштүгүндөгү кок алаңынан кийин камакка алынгандар менен жолугушууну каалайт. Бул боюнча Кыргызстандын жетекчилигине сураныч айтылганын кечээ уюмдун жетекчиси Якоб Кекеленбергер билдирди. Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШда тынчылык үчүн чектелип кармалган 11 адамдын айрымдары Орусиянын жарандары экенин мойнуна алды, бирок алар АКШнын кызыкчылыгына каршы эч кандай аракетке барышкан эмес деп билдирди. Ушул аптада АКШнын федералдык иликтөө бюросу Орусиянын тышкы чалгын кызматына иштеген 11 тынчыны кармаганын билдирген. Алар тынчылар АКШ тынчылар боюнча иш Орусия менен алакага терс таасир этпейт го деп ишенээрин белгиледи. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили Орусия менен алаканы нормалдаштыруу боюнча сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирди. Кыргызстандын экономика министрлигинде ишеним телефону иштей баштады. Мыйзамсыз текшерүү фактылары тууралуу ишкерлер 62-62-19 номер аркылуу билдиришсе болот. CNN телекомпаниясынын алып баруучусу Ларри Кинг программасын жаба турганын билдирди. Түштүк Африкадагы футбол дүйнөлүк чемпионатында Испания Португалияны 1-0 эсебинде жеңип, чейрек финалга өттү. Мына ушул жана башка кабаларды жарым сааттан кийин кеңири уга аласыздар. Эми дүйнөдөгү айрым маанилүү окуяларга токтолобуз. Торонтодо өткөн чоң жыйырманын жыйыны маалында Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Кыргызстандагы референдумдун жыйынтыктарын сынга алып, Борбор Азиядагы чакан бул өлкө бөлүнүп кетүү коркунучуна туш болгонун жана бийликке экстремисттик күчтөр келиши ыктымал экенин эскерткен эле. Дүйнөлүк бир катар басылмалар орус президентинин ушул сөздөрүнө өздөрүнүн макалаларын арнашты. Эсенбай Нурушев кабарлайт.
Кыргызстанда өткөн референдумду улуттар уюму, Евросоюз, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму кубатташты. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун:
The adoption of a new constitution is an important step towards promoting the rule of law and establishing a legitimate democratically elected
жаңы конституциянын кабыл алынышы мыйзам улуктугун бекемдөө жана легитимдүү шайланган өкмөт түзүү жолундагы маанилүү кадам катары баалады.
Nations will continue to support Kyrgyzstan and its people as they prepare for parliamentary elections.
Бирикен улуттар уюму Кыргызстанга жана анын элине парламенттик шайлоого даярдык көрүү ишинде жардам көрсөтүүнү улантат деп айтты баш катчы.
We welcome the peaceful conduct of the referendum that took place in Kyrgyzstan. It marks an important step towards the
Кыргызстанда референдум тынч өткөнүн биз кубаттайбыз. Бул конституциялык тартипти калыбына келтирүү жолундагы жана өлкөдө демократиялык процессти өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам болуп калды деп билдирди Азаттыкка Евросоюздун эл аралык иштер боюнча катчысы Кетрин Эштандын өкүлү Майя Кочеянчич. Ушул апаздардын аңытында орус президентинин сөздөрү кере кар кеп болуп жаңырганын белгилеп, Christian Science Monitor гезити быйыл апрелде кандуу тополоңдун аркасында бийликке келген убактылуу өкмөттү колдогон Москва эми эмнегедир ага капыштан эле нааразы боло баштады деп көрсөтөт. Өлкөнү тартипке салганга бийликтин чамасы келбей, анын легитимдүүлүгү төмөн болуп турганда парламенттик республика модели Кыргызстанда кантип иштерин мен элестете албайм деп айткан эле Медведев. Көпчүлүк эксперттерде Кыргызстанда саясий системанын өзгөрүшү менен проблемалар өзүнөн өзү чечилип кетпей турганын, өлкөнү алдыда оор жана татаал сыноолор күтүп турганын белгилешет. Басылма жазгандай, Медведевдин билдирүүсү мындай шартта эч кандай пайда бербейт. Бирок ал орустардын парламентке итиркей келип караган көнүмүш салтын көрсөтөт. Россияда парламенттик республика идеясынын өзүнө деги эле ишенбеген көз караш бар. Медведев болгон оюнда эмне турса, ошону гана айтты деп билдирген басылмага москвалык эксперт Леонид Гусев. Буга байланыштуу басылма парламентке тек гана декоративдүү озуйпа бөлүп берген азыркы орус конституциясынын автору элсин болгонун, бул башкы мыйзамда ал жалпы эл шайлап, бирок ага баш ийбеген парламентте 1993 жылы танк менен атып таркаткан соң кабыл алганын эске салат. Бул темага Чехияда чыгуучу Лидовки гезити да кайрылып, орустар өздөрүнүн таасир мейкиндигинде бийлик батышчыл лидерлерге тийип калбасын деп өзгөчө көз салып турушат деп жазат. Роза Отунбаеванын басылма советтик мезгилден калган саясий себеби менен эки совет аймагында президент болгон биринчи аял деп атаган. Эгер бул чечкиндүү аял алдыдагы 1.5 жыл ичинде өлкөдө жарандык согушка жол бербесе, анда Бишкектин баш аянтында ага эстелик тургузуу керек. Бирок бул оңой милдет эмес деп эскертет Чех гезити.
Медведевдин айткандарына карата дүйнөдө гезиттер эмне жазышканы жөнүндө Эсенбай Нурушев кеп калды. Чындап эле Кыргызстандагы акыркы окуялар чет элдик басма сөз каражаттарында азыр такай жарыяланып талкууларды жаратып атат. Ушул жумадагы басылмаларда Кыргызстан боюнча жарыяланган макалалар негизинен жекшембидеги референдумга саясий окуялардын өнүгүшү тууралуу ар кандай божомолдорго арналгандай болду окшойт. Алардын айрымдары менен Гүлайым Ашакеева тааныштырмакчы.
Борбор Азиядагы биринчи аял президент демократияга жол ачат деген аталыштагы макала Таймс журналынын кечээ жарык көргөн санына чыкты. Аталган басылманын Москвадагы кабарчысы Тони Хелпин өз макаласында жекшембиде өткөн референдумда добуш берген өлкө калкынын дээрлик 91% жаңы баш мыйзамды жактырып, убактылуу өкмөт жетекчиси Роза Отунбаеваны президент катары колдой тургандыгын билдирип добуш беришти. 59 жаштагы саясатчы, эл аралык мамилелер боюнча мыкты адис Отунбаева эми Тоолу Чакан Кыргызстанда Борбор Азиядагы биринчи парламент система орнотууга жетекчилик кылат деп жазат. Андан ары автор Борбор Азиядагы башка мурдагы советтик өлкөлөр Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнистан жана Тажикстанды эркек лидерлер башкарып, натыйжасында авторитардык режим бекем орнотулган. Ал эми Отунбаева Кыргызстандын президенти катары 2010 жылдын аягына чейин кызмат кылат. Ага чейин өчү парламенттик жана президенттик шайлоого катыша албайт деп баяндап, парламенттик өлкөдө президент символикалуу эле бийликке ээ. Иш жүзүндө өлкөнү башкарууда өтө чоң бийлик премьер-министрге тиет. Жаңы конституция боюнча эми президент бир гана жолу 6 жылдык мөөнөткө шайланат. Ал эми парламентке 120 орун берилип, жеңишке болгон партия эң көп дегенде 65 орун алат дагы, башка партияларга дагы тиешелүү орундар берилери айтылат. Wall Street Journal басылмасы Кыргызстан жаңы конституцияны кабыл алды. Авторитардык башкаруу салтынан баш тартуу, жаңы система парламентти кеңейтет жана президенттин мөөнөтүн чектейт деген аталыштагы макала жарыялады. Кадыр Токтогулов менен Ричард Будра аталган макалада Кыргызстандык атуулдар өз добушу менен убактылуу өкмөт жетекчисинин укуктарын азайтып, ошол эле учурда соңку окуялардан кийин морт болуп турган өлкө жетекчилигин расмийлештирип бергенин жазышат. Калада Роза Отунбаева өлкө түштүгүндөгү жарандар добуш берүүгө катышабы же жокпу, так билбей туруп референдумду ийгиликтүү өткөрө алгандыгы айтылат. Авторлордун пикиринде жаңы жактырылган баш мыйзам этникалык бөлүнүүгө көңүл бурбайт. Өзбек улутундагылар 5.5 миллион калктын 15% жакынын түзөт. Айрым өзбек лидерлери өзбек тилин Кыргызстанда кыргыз орус тилдери менен катар эле расмий макам берүүнү сунушташкан. Бирок бул сунуш курамында кыргыз улутундагылар басымдуулук кылган конституциянын долбоорун иштеп чыккан комиссия тарабынан каралган эмес. Ага карабастан кыргызстандык өзбек улутундагы жарандардын көпчүлүгү сунушталган конституцияны колдоо менен өкмөт алардын бейкуттугун камсыз кылат жана парламентте өзбек улутундагылардын өкүлдөрү да болот деген ишеним менен добуш беришти деп жазат басылма. Reuters маалымат агенттиги кыргыздар демократия издесе Москва экстремисттерди көрөт деген аналитикалык макала жарыялады. Робин Пекстен жана Алексей Анишник жазган макалада кыргызстандыктар чөлкөмдөгү авторитардык президенттер башкарган өлкөлөрдүн ичинен биринчи болуп парламенттик демократия үчүн добуш берсе, ошол замат чет жактан мунун аягы барып туруп саясий бийликти исламисттик экстремисттерге тарттырып ийүү мүмкүн деп эскертүү алышты. Мындай эскертүүнү биринчилерден болуп орус президенти Дмитрий Медведев билдирди. Макаланын авторлору орус президентинин мындай үмүттөгү үн салышына Борбор Азия Орусия таасир эткен аймактардын бири экендиги жана аймактагылар чыныгы демократия керектигин түшүнө баштагандыгы себеп болду деп жазышат. Аны менен катар эле казакстандык серепчи Досым Сатпаев Кыргызстанда парламенттик системаны орнотуу кадамы абдан кызыктуу эксперимент. Эгер кыргыздар чын эле бул тажрыйбаны ийгиликтүү ишке ашырып кетсе, анда жалпы Борбор Азияда үлгү болуп калат дейт. Гүлайым Ашакеева, Азаттык Прага.
Түштүк Африкада футбол боюнча өтүп аткан дүйнө чемпионатында кечээ чейрек финалда күч сынаша турган баардык командалар аныкталды. Бул дүйнө чемпионатынын мөөрөй талашуулары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кеңири сөз кылат.
29-июнда Испания менен Португалия, Парагвай менен Жапония өлкөлөрүнүн футболдук командалары мөөрөй талашты. Испания менен Португалия өлкөлөрүнүн командалары удаа-удаа чабуулга өтүп, чеберчилигин жакшы даярдыгын айгинеледи. Натыйжада 63-чү мүнөттө испаниялык чабуулчу Давид Вилья эсепти ачып, Европа чемпиону Испания командасын алдыга сүрөдү. Экинчи таймда Португалия командасы курс чабуулга өтүп, эсепти теңдөөгө аракет кылышканына майнап чыкпады. Ошентип беттешүүдө Испания 1-0 эсебинде утуп алуу менен чейрек финалда ойногого укук алышты. Дүйнө чемпионатынын беттешүүлөрү тууралуу белгилүү журналист Султан Жумагулов Азаттыкка өз оюн мындайча билдирди.
Эми ÖKÖ деген биринчиден илгертеден аябай айыгышып атаандашып келген өлкөлөр да жанаша турат. Бирок мындай объективти алганда испандар күчтүүрөк. Португалиянын өткөн составы күчтүү болчу. Азыр бир эле күчтүү оюнчусу бар Роналдо. А Испанияныкы бүт тең салмак бар да бардык линиясында. Бразилиялыктар жана мындай бир обжоктонуп кетмейи бар. Теңсинбей ойногон жери бар да. Мындай чыйрак ойносо Бразилия, анан Аргентина күчтүү ойноп атат. Анан кийин Германия эң жаш команда чемпионаттагы. Анан баары чыйрак, анан амбициозный. Думагы чоң жигиттер экен. Үчөөнүн бирөө деп ойлоп атам да.
Ал эми Азия континентинен айырмаланып, 8-ден 1 финалга чыккан Жапон өлкөсүнүн футболчуларынын деңгээли өсүп, чеберчилиги жогорулап калгандыгы байкалды. 29 июнда Парагвай менен Жапон командалары тең ата ойноп, негизги жана кошумча убакыттарда эсептеш албай 0-0 болуп, акыры оюндун эрежеси боюнча 11 метрден жекеме-жеке топ тебишти. Мында парагвайлыктар тепкен 5 топ тең жапондордун дарбазасынан орун алды. Тилекке каршы жапондук Юти Камоно тепкен топ Парагвайдын дарбазасынын үстүңкү мамысына тийип кирбей калды. Ошентип чейрек финалга Азиядан бир да команда чыккан жок. Шоро фирмасынын жетекчиси футбол көрмөнү Табылды Эгенбердиевдин пикиринде, бул дүйнөлүк таймашууда мыкты деген Европа Азиянын командалары сүрүлүп калып, үмүттү актай алышпады.
Чемпион болот деген сумар чыгып кетпеди. Европалык футболдун өзү деңгээли түшүп баратканы ойлонтот. Акча көп жерде футбол өнүгөт деп ага деле байланышпаса керек, бул элдин өзүнүн футболго кызыгуусунан болсо керек.
Деди Табылды Эгенбердиев. 8-ден 1 финалда байгелүү орунга жетип, чейрек финалга чыккан командалардан Бразилия 6-нчы ирет чемпион болоорун Дордой спорт клубунун жетекчисинин орун басары Шаршен Касенов Азаттыкка билдирди.
Бразилия утпаса ким утат? Себеби ар бир өзүн сыйлаган киши өзүнүн футболдун полясын кармайт. Бразилия утат го, 5 жолу утту, эми 6 жолу утуш керек, 6-нчы жолу.
Деди Шаршен Касенов. Эми чейрек финалда 2-нчи июлда Голландия менен Бразилия, Уругвай менен Гана мөөрөй талашканы турат. Ошондой эле 3-нчи июлда Аргентина менен Германия жана Парагвай менен Испания өлкөлөрүнүн командалары чейрек финалда күч сынашмакчы. Футболдук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Оодо таңкы Азаттык, биз эми кайрадан Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү саны менен тааныштырууну улантабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Московский комсомолец Кыргызстан гезити журналист Елена Агеевнанын бийликти декретизациялоо деген макаласы менен бүгүнкү санын ачып, убактылуу өкмөттү сынга алды. Гезит андан ары Курманбек Бакиевдин Белоруссиянын Токоюндагы жашоосунан кабар берген. Этти сагынган Бакиев мергенчиликке чыгып, жапайы чочка жегиси келгенин, бирок Токойго айтыргандар бул жерде чочка атууга тыюу салынганын, кимде ким чочкатып өлтүрсө Беларусь акчасы менен 1 000 000 айып пул төлөйт деп айтышканын, Курманбек Бакиев болсо ал сумма ал үчүн анча деле көп акча эместигин, атса атып төлөсө төлөп койгонго кудурети жетерин белгилегенин, эртеси балык кармап балык соруп ичкенин маалымдап, жакшы тамактан кийин уулу Максим менен биргелешип мамлекетти үй бүлөлүк ишканага кантип айландыруу керектиги тууралуу баалуу кеңештер деген китеп жазууну пландаштырып жатыптыр деп какшыктады. Журналист Улукбек Бабакуловдун саясий сойкулук деп аталган макаласы Борбордук шайлоокомдун мурдагы төрайымы, Биз прогресс үчүн деп аталган партиянын башчысы Клара Кавилованын саясаттагы ишмердигин сынга алган. Макаланын автору аягында Кавилованын убактылуу өкмөттүн декреттери, түштүк окуялары, референдум, кадр маселеси тууралуу айткан ар кандай кычык сөздөрү суу кечпеген кебекенин, чыныгы абалды билип билбей туруп эле сүйлөй бергенин баяндап келип, мен убактылуу өкмөттү коргоого алайын деген ниетим жок, өкмөттү азыр каалагандай сындасаң болот, бирок аны принцип деген ыйык нерсесинен кылайган эчтекеси жок жана саткын саясатчылар сындаганда мындайларды саясат сойкулары деп атагандан башка сөз таппайсың деп чекит койгон. Журналист Сергей Кривошаповдун макаласы Өзбекстандын ислам кыймылы, ислам жихадынын союзу деп аталган террордук уюмдардын Кыргызстан менен Өзбекстандын, Тажикстан менен Казакстандын конституциялык түзүлүштөрүн кулатуу жолу менен аталган аймакка халифат мамлекетин куруу максатын кантип көздөп жаткандыгын талдоого алган. Гезиттин дагы бир макаласы байланыш операторлорунун жакшы иштегендигине байланыштуу өлкөнүн түштүгү маалымат блокадасында калган жок деп аталат. Жер титирегенин эч ким билбей калды деген кабарында Дело номер гезити ушул жылдын 10-июнунда Ош тубанынын айрым райондорунда күчү 6 балдык жер титирөө катталганын, Алайдын Сары Таш айылында силкинүү күчү 5 балга жетсе, Алайкуунун кызыл жарында күчү 5-6 балга жеткенин, Ош менен Жалал-Абадта 3-4 бал болгонун, баарынан таң калыштуусу дал ушул күнү эртең менен жер титиреп, кечкисин үйлөр өрттөнүп, адамдар өлтүрүлө баштаганын адамдардын эсине дагы бир жолу салган. Гезиттин бул санынан ошондой эле Альфа антитеррор коомдук бирикмесинин президенти Артур Медетбековдун маегин окууга болот. Ал өзүнүн Альфа тобунун ардыгерлери менен 13 июндан 21 июнга чейин Ошто болгон. Ушуну менен гезит баяндамабыз бүгүн соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Салибек Дүйшеев гезиттердеги макала жөнүндө айтып берди. Биз ушуну менен таң казатык жыйынтайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Күнүңүздөр кунак өтсүн, жакшы туруңуздар.